ኣብዚ ቀረባ ዝተቃልሐ ሞት ፖለቲካዊ መራሒ ኤርትራ ንናይቲ ሃገር ስርዓት ኣብየተ ማእሰርትን መስረቲ እቲ ሃገር ብዘይ ፍርዲ ንልዕሊ 16 ዓመታት ዝተኣስርሉ ኩነታትን ዘቃልዐ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ዝሓለፈ ለካቲት ሚኒስተር ወፃኢ ዝነበሩ ኣቶ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ድሩዕ ከም ዝሞቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተዘርግሒ እዩ። ኣቶ ሃይለ ድሩዕ ካብ 2001 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ እዮም ተኣሲሮም። ቅድሚ 8 ዓመት ምስ ኣልጀዚራ ቃል ምልልስ ዝገበረ ዋርድያ ቤት ማእሰርቲ ሃይለ ድሩዕ ብሂወት ኣሎ ግን ዓዊሩ እዩ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ሓደ መንነቱ ዘይገለፀ ምንጪ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ሃይለ ድሩዕ ሞይቱ ኢሉ ኣሎ። እቲ ኣባህላ ብናፃ ምንጪ ኣይተረጋገፀን። ሓዉ ሃይለ ድሩዕ ኣቶ ሰንጋል ወለ ትንሳኤ ሃይለ ድሩዕ ይሃሉ ይሙት ንፈልጦ ነገር የለን ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስልጣን ካብ ዝሕፁ ካብ ዕለተ ነፃነት 1993 ሰለስተን ብሓይሊ መርሕዎ ኣለዉ። ቅድሚ 5 ዓመት መግለፂ ዘውፀ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኤርትራ 34 ምስጢራዊ ፍሉጣትን ኣብያተ ምእሰርቲ ኣለዉ ከም ዝበለ ይፍለጥ። እቲ ሪፖርት ወሲኹ መንግስቲ ኤርትራ 10,000 ፖለቲካዊ እስራት ሒዙ ኣሎ፣ ሓዲኦም እውን ናብ ፍርዲ ኣይቀረቡን ይበል።